Lasīšu no vēstules Efeziešiem 5. Nodaļas no 25. Panta. Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu, sev savu draudzi sagatavotams cienīgu bez traipa, bez krunkas vai cita tamlīdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Tā arī vīriem pienākas mīlēt savus sievas, kā Kristus mīl savu draudzi, kas mīl sievu, mīl arī sev pašu. Āmen.
Un tā tiešām prieks, ka mums ir tādas skaistas balss un tādi brīnišķīgi bērni, kuri velta laiku ārpus citām lietām, lai mācītos spēlēt, lai mācītos dziedāt. Un arī pateicību tiem vecākiem un arī, kas ar viņiem nodarbojās, Dievs svētī šo jūsu darbu. Rītdien pilsēta būs viena no skaistākām dienām gadā. Un jūs zināt, kāpēc? Tāpēc, ka ielas būs piepildītas ar vīriem, kur nesīs rokās puķis. Jā, 8. Marts daudziem ir un paliek tā diena, kad vīri grib iepriecināt sievas, puises savas mīļotās meitenes. Un tas ir skaisti. Mīlestība ir jākopja. Bet vai tas ir tikai vienas dienas prieks? Ja bīļotais dzimums gaida kaut ko vairāk? Vai pietiek tikai ar puķēm? Bībelē ir stāsts par vīrietu spēkgados, kuram nebija puķis rokās, bet kurš vajadzīgā brīdī prata pasniegt kaut ko vairāk par puķiem. Un par to mēs varam lasīt 2. Mozes grāmatā, 2. Nodaļā, no 15. Līdz 21. Pantam. Tas ir stāsts par Mozu. Tad Mozes bēga no Faraona, mēs zinām arī, kāpēc viņš bēga. Apmetās Midjānas zemē, mit pie Akas, un tālāk ir teikts, ka Midjāna priesterim bija 7 meitas. Un viņas nāca smēlu ūdeni, pildīs siles, lai dzirdinātu savu tēvu avis. Tad atnāca gani, aizdzina viņas. Un Mozus cēlās un aizstāvēja tās, un padzirdīja viņa avis. Viņas devās pie savu tēvu Reuela, un viņš teica, kādēļ jūs šodien tā steidzāties? Viņas atbildēja, kāds ēģiptietis izglāb mūs no ganiem, un pat iesmēla mums ūdeni, un padzirdīja mūsu avis. Un viņš teica savām meitām, kur viņš ir? Kā tad jūs to vīru pametāt? Sauciet viņu, lai viņš ēd maizi. Tad Mozes nolēma apmesties pie tā vīra, un tas deva Mozum savu meitu Ciporu. Šajā īsajā stāstā mēs pamanījām atslēgu vārdu aizstāvēt. Tas ir tūkots no ebreju vārda jaša, ne saša, bet jaša. Un tas nozīmē glābt, atbrīvot, aizstāvēt. Vārds jaša šajā tekstā ir minēts 2 reizes un ir dažādi tūkots. Pirmkārt, kā aizstāvēt, un otrkārt, ka mēs dzirdējām, kā glābt. Un tagad domās pārcelsimies uz notikušo Midjāna zemē. Skatoties kartē, tas atrodas Arābijas tuksnesī, Arābijas pussalā. Un tur tika pieminēts Midjāna priesters, un viņš ir saukts 2 vārdos. Šeit 2. Nodaļā viņš saukts kā Rahuels, Un ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē Dieva draugs. Bet nākošajā trešā nodaļā, otrā mūsu grāmatā, viņu mēs pazīstam ar vārdu Jetrus. Un ziniet, ko tas latviski nozīmē? Atlikums. Un te mēs varētu jautāt, kā Midjāna zemē varēja vēl būt kāds, kurš pielūdza īsto Dievu. Interesanti, ka šis Dieva draugs, jeb Rahuel, šis vārds sevi ietver galotni El. Un tas tā norāda uz īsto Izraēļa Dievu. Tātad Midjāna zemē cilvēks, kurš ir Dieva draugs, tātad kurš pielūdz Izraēļa Dievu. Un izrādās, ja mēs jautājam, kā tas var būt, tad izrādās, ka viņš bija Ābrama pēcnācējs caur otro sievu, Ketūru. Par to mēs varam redzēt pirmā Mozes grāmatā 25. Nodaļā, 1.4. Pantā. Šim midjānietim Ābrams bija ticības tēvs. Un ja mēs pieminām vārdu priesteris, tad viņš bija apmācīts ne tikai veikt garīgos pienākumus, bet bija arī cilvēks, kurš spēja noteikt ārstniecības diagnozi, jo atceraties, ka spitālīgam, kad viņš bija izvesļojies, kur viņam bija jāiet? Pie priestera. Tātad priestera pienākums bija rūpēties arī par cilvēku fizisko veselību un arī par sabiedrisko kārtību, mācīt Dievu vārdu. Un acīm redzot, viņš bija bagāts, un viņām bija 7 meitas. Arī interesants skaitlis Dieva draugam 7 meitas. No šī īsā stāstījuma mēs varam pamanīt, ka meitas bija labi audzinātas. Jo neskatoties uz viņu augsto izcelsmi, viņas ar savām rokām darīja to, ko spēja. Viņas pašas strādāja savām rokām. Dzimtāji bija ganāmpulks, un tas bija jādzirdina. Tajā zemē akas nebija bieži parādība. Ja mēs lasām ebreju valodā šeit Bībeli, tad mēs redzam, ka pirms vārda aka ir noteiktais artikuls. Tas norāda, ka tā bija konkrēta aka tajā apkaimē. Tātad nebija citas, bet tā bija konkrēta aka tajā apkaimē. Un varam iedomāties arī to, cik daudz ūdens bija meitenēm jāizsmeļ, lai varētu padzirdīt ganāmpulku. Bet viņām strādājot pēkšņi pie akas pieskrien cita ganāmpulka gani, un viņas aizdzen no akas. Tātad rupji aizdzen no akas. Un mēs varam nedaudz iedomāties to pazemojumu sajūtu, ko pārdzīvo šīs meitenes. Var jau būt, ka tas jau bija noticis agrāk, un tomēr šī reize ir sāpīga. Un te pēkšņi, iepriekš nepamanīts, kā no slēpa iznāk svešnieks, smalkās ēģiptiešu drēbēs ģerbts, un viņš aizstāv, viņš padzen ganas. Jā, Mūzes prata cīnīties, prata aizstāvēt. Un ne tikai to, ievērot, viņš arī paņēma pats šos ūdens traukus, smēlārā ūdeni, lējas silēs. Bija izpalīdzīgs. Bet interesanti, ja mēs zinām, ko nozīmē vārds Mozus, tad šeit iznāk tāds interesants stāsts. Zināt, ko nozīmē vārds Mūzes? No ūdens izvilktais, ja? Tātad, no ūdens izvilktais aizstāvēja Dieva drauga septiņas meitas, smēla ūdeni no akas ganāmpulka padzirdināšanai. Tātad aizstāvēja, palīdzēja, smēla ūdeni, veldzēja slāpes ganāmpulkam. Bet bija vēl kaut kas, kas raksturoja šo svešinieku. Pēc ganāmpulka padzirdināšanas viņš nemetās līdz šīm septiņām meitenēm uz viņu mājokli. Bet viņš palika pie akas. Tātad kaut arī fiziski noguris, kaut arī izsalcis, tomēr kā īsts džentelmenis smalkjūtīgi palika pie akas. Tēvs redzot, ka meitenes ātri pārnākuši mājā, jautā, kādēļ šodien jūs tā steidzāties? Viņš sacīja, kāds ēģiptietis izglāba mūs no ganiem un pat iesmēla mums ūdeni un padzirdīja mūsu avis. Un viņš teica savam meitām, kur viņš ir. Kā tad jūs to vīru pametāt? Sauciet viņu, lai viņš ēda maizi. Tātad ēģiptietis bija patiesi vīrišķīgs, spēja aizstāvēt vājāko un tajā pat laikā izpalīdzīgs un smalkjūtīgs. Bet lielākais pārsteigums šai Rahuela ģimenei bija tas, ka ēģiptietis godāja to pašu Dievu, kuru viņi godāja. Un izrādījās, ka svešnieks bija izbēdzis no Ēģiptes. Ka svešinieks būtībā bija Ēģiptes nākamais princis. Jūs jau zināt, varbūt daudz stāstu un pasaku, bet ir kāds reāls stāsts par to, kā Angļu princis Viljams ieradās biznesmeņa meitas Keits Midlentons mājās. Es domāju, ka šai ģimenei tas bija liels pārsteigums. Un liels pārsteigums bija arī toreiz Rahuela ģimenei, kad viņa uzzināja, ka šāds cilvēks ir atnācis viņa mājā. Kas notika tālāk? Mozus, kā teikts, dzīvo šai ģimenei. Mēs varam iedomāties, ka viņš arī rūpējās par ganāmpulku, bet viņš iemīlēja Rahuela vecāko meitu Ciporu. Un tēvs viņu pazīstot, zinot, uzticēja Ciporu Mozumu un viņa aprecējās. Bet kā mēs zinām, Dievs redzēja kaut ko vēl lielāku šajā cilvēkā, kā tikai bijušo Ēģiptes princi. Dievs viņu izraudzīja par ebreju tautas aizstāvi un atbrīvotāju no verdzības. Tātad ne tikai aizstāvis tiem, kurus sita ēģiptieši, ne tikai aizstāvis Rahola septiņām meitām, bet viņš kļuva par aizstāvu visai Izraēļa tautai. Un Dievs vadot Mūzu un vadot tautu, panāca tās brīvību. Un kā mēs lasām vēstuli ebrejiem, tur ir tā saucamā varoņa zāle, tur Mūzus ir pieminēts un par viņu teiks tā. Ticībā Mūzus, kad viņš pieauga, liedzās saukties par faraona meitas dēlu. Viņš izvēlējās labāk paciest ļaunumu kopā ar Dieva tautu, nekā iegūt īslaicīgu grēcīgu iepriecinājumu. Negodu Kristus dēļ viņš turēja par lielāku bagātību nekā visu Ēģiptes mantu, jo viņš raudzījās uz atalgojumu. Ticībā viņš pameta Ēģipti, nebijās valdnieku dusmas. Viņš bija tik nelokāms, it kā redzētu to, kurš ir neredzams. Ticībā viņš svinēja Pasku un veica apslacīšanu ar asinīm, lai maitātājs neskartu izraeliešu pirmdzimtos. Un tā mēs redzam šī kļūmīgā rīcība Ēģiptē, bēgšana no nāves draudiem, bija savīta ar kaut ko dziļāku, ar Mūzes izvēli palikt kopā ar Dievu tautu. Man ir pārsteigums, ka es lasu šo vēstuli ebrejiem par to, cik daudz Mūzes zināja, būdams pie mātes tikai dažus mēnešus, dažus varbūt gadus, kad atļāva viņu barot. Un pēc tam viņš bija atšķirts no savas tautas. Un tomēr viņā bija palikusi šī ticība, šis vēstījums par Mesiju, kurš nāks, kā mēs grieķiski lasām par Kristu. Un jāsaka, ka mēs lasām šo stāstu, es domāju, ka jūs pamanījāt vēl kaut ko. Jūs pamanījāt, ka šajā stāstā ir stāstīts jau iepriekš par to, kāds būs pasaules pestītājs. Par viņu iepriekš pravietis Jesaja pravietoja. Jesajas grāmatas 9. nodaļa 5. pants. Jo bērns mums ir dzimis, mums ir dots dēls. Vāra uz viņa pleciem un viņu sauks vārdā. Brīnišķais padomdevējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un kā tālāk miera princis. Jaunais tulkojums. Tad lasot tagad tālāk par Jēzus attieksmi pret sievieti, varam redzēt kaut ko līdzīgu, kā Mūzes rīkojās. Tikai dievišķo mīlestību, gādību, rūpes pret sievieti Jēzus atklāja daudz plašāk, daudz dziļāk, daudz spēcīgāk, kā Mūzes. Nu, piemēram, viņš samariešu sievai pie akas piedāvāja ūdeni, kuru dzerot viņai neslāps ne mūžam, bet tas kļūs viņā par ūdeni savotu, kas verd mūžīgai dzīvībai. Viņš dziedināja feniķiešu sievas meitu. Viņš dziedināja asinssēdzīgo sievieti. Viņš Mariju Magdalēnu atbrīvoja no 7 demoniem. Viņš izmisušai atraitnē no nāves piecēla vienīgo dēlu. Viņš no nāves piecēla sinagogas priekšnieku ar Jairus meitiņu. Viņš juta līdzi Marijai Martai par brāļa nāvi un iepriecināja viņas pieceļot Lācaru no nāves. Un pasludinot, ka viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Kad Jēzum pievēd pieķerto laulības pārkāpēju, kuras viņš uzrunāja? Viņš uzrunāja apsūdzētājs. Viņš sacīja, kurš jums ir bez grēka, lai met pirmais akmeni uz viņu. Un redzot to, ko Jēzus rakstīs smiltīs, apsūdzētāji viens pēc otra nozuda. Bet grēcniece viņš sacīja, sievieti, kur viņi ir? Neviens tevi nenotiesāja. Viņa teica, nē, kungs, neviens. Tad Jēzus sacīja, arī es tevi nenotiesāju. Ej, un no šī brīža vairs negrēko. Tā Jēzus aizstāvēja, ievērot šo vārdiņu, aizstāvēja, izglāba viņu no nāvis un piešķīra viņai jaunu dzīves virzienu. Bet pats galvenais, Jēzus glāba no grēkas varas visu cilvēci, izējot atklātā cīņā pret cilvēces ienaidnieku Sātanu. Viņš uzvarēja pie krusta. Un kāds pārsteigums bija Emaus mācekļiem, kad viņi savās mājās atpazina augšām celto Jēzu. Brīnišķais padomdevējs, varonas Dievs, mūžīgais tēvs, miera princis, bija ceļojis kopā ar tiem no Jeruzalemes līdz viņu mājokļiem. Svētījis un lauzis maizi kopā ar tiem. Un tā šis notikums ar visu valdnieku ierašanās rāda, ka viņš ir žēlsirdīgs, taisnīgs, ka viņš ir gatavs mūs aizstāvēt. Viņš ir izgājis cīņā pret sātanu, to ir uzvarējis. Un tāpēc mēs varam lasīt šo evaņģeliju vēstījumu, kurš ir uzrakstīts 1. Korintiešu vēstulē 15. Nodaļā un 4. Pantā. Kristus mira par mūsu grēkiem pēc rakstiem, tika guldīts kapā un trešajā dienā augšām cēlās pēc rakstiem. Tagad viņš ir dzīvs un mūsu augstais priestirs. Viņš var palīdzēt mūsu vājībās. Tā lasām vēstulē ebrejiem. Un šodien viņš var mājot mūsos caur savu svēto garu. Sakiet, kā viņš nosauca svēto garu? Vai ne? Par citu aizstāvi. Un tas mūsos rada tādas īpašas jūtas pret viņu, pret Dievu. Mēs jūtamies mīlēti. Mēs jūtamies aizstāvēti. Mēs jūtamies kā aizvējā. Apostols Pāvils uzrunā vīrus ar vārdiem, ko sākumā lasīja Ints. Efeziešu vēstulē 5. Nodaļā no 25. Panta. Jūs, vīri, mīliet savus sievas. Tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi. Un pats sevi tās labā ir ziedojis, lai to darītu svēstu, šķīstot mazgāšanā ar ūdeni caur vārdu, lai draudzi varētu stādīt sev līdzās, godības pilni bez traipiem, negludumiem un kā tam līdzīga, svētu un nevainojamu. Tāpat arī vīriem pienākas mīlēt savu sievas, kā savu miesu. Tas, kas mīl savu sievu, mīl sev pašu, jo neviens jau neienīst savu pašu miesu. Bet gan to baro, lolo, tāpat kā Kristus savu draudzi, mūs, kas esam viņa miesas locekļi. Tātad Pāvils, rādot Kristus piemēru, uzstāja katram vīrietim, ka vīrietim vajadzētu uzņemties parauga lomu, nevis mūsu laiku tipisko bossa lomu, vai kareivīgo, vai arī tādu, kāds kaut kur aizvēsturē bija slavens. Jā, patiesi lieli cilvēki ir sastopami katrā valstī, gandrīz katrā iestādē, pat vismazākajās draudzēs. Tāda ir arī mūsu apkaimē, mūsu draudzē. Un tieši tādus vīrus mūsu sievas vēlas piedzīvot. Pētījums atklāja, ka sievas vēlas ieraudzīt vīrietī spēju uzņemties atbildību darbos un uzvedībā. Uzticībā, jo uzticība padziļina attiecības, godīgumā, tātad nekad nepieļaut par to šaubīties, atvērtā komunikācijā, kas notiek regulāri un taktiski, sievas vēlas redzēt mājās karali. Tā cēlākā nozīmē. Un tas, ka pūlis Jēzu apbrīnoja, dievināja, mums parāda, ka Jēzus personība izstaroja kaut ko ārkārtīgi lielu, skaistu. Bet vai viņš dižojās ar savu spēku, vai viņš dižojas ar savu varu, ar to, ka viņš sev pieteica kā Mesiju, mēs to neredzam. Bet viņš ar savu personību vēstīja, ka viņš tiešām bija valdnieks, un viņam nevajadzēja šie ārējie rotājumi. Un tā drūmajam, neizliemīgajam valdniekam Pilātum Jēzus sacīja, manu valstību nav no šīs pasaules, bet piebilda, es esmu ķēniņš. Un definē, ka valdnieku misija paredzēt, lai liecinātu patiesību. Un te mums jāatceras, ka valdnieks vienkārši ir vārds, kas apzīmē tēvu, vectēvu, kādu, kas pieder ģimenes celmam, kuras spēcīgā un stabilā enerģija var apbrīnojumā veidot, tātad veidot vienotību, tur, kur ir hauss, tur, kur ir bailes, kur ir šaubas. Tad, kad mājās ir tēvs, tā psiholoģiskā un fiziskā aspektā šī māja ir droša. Kad Jēzus ienāk mājā, tad cilvēki tiek dziedināti, samierināti, ļaunums izūd. Un lūk, tas ir tā labā tēva un labā ķēniņa spēks. Valdnieks tēvs nozīmē Dieva vienoto veselumu, kas savieno tās nesavienojamās, sašķeltās un pat savstarpēji naidīgās daļas. Mozus, būdams Ēģiptes princis, pret Reuli meitām izturējās kā pret princesēm. Tā arī šodien tēvs nekad nenošaus greizi. Ja viņš lutinās savas princeses, savas meitas, ja mīlēs bērnus, es domāju, arī dēls, jā. Katra meita ir princese. Un lai ko meita neteiktu, tas ir ļoti svarīgi. Tēvam ir jāatrod laiks, lai viņu uzklausītu. Tēvs nedrīkst pacelt balsi, ja viņš nevēlas izaudzināt fūriju. Ja mēs kliedzam uz bērniem, tad kaut kas līdzīgs tiek nodots tālāk. Ja paspruk kāds skarbs vārds, tad par to ir jāatvainojas. Tētis arī ir tikai cilvēks. Meita vēlas tētim palīdzēt, pat tādos vīrišķos darbos, kā kaut ko salabot mašīnai, iedot kādu nelielu skrūgriezi, kādu lāpstiņu. Centīgāk palīgu neatradīs. Tā uzdevums vienmēr aizstāvēt un sargāt meitu. Un katrai meitai ir tiesības uz pastaigu ar tēti. Un tēviem ir ieteikts slavēt meitu. Vienkārši par to, ka viņa ir, ka viņa ir viskaistākā. Pakalpo princesē. Palīdz uzvilkt sandalītes, aizpogā podziņš. Rītdien šī pilsēta būs skaista. Tiks dāvinātas puķes sievai mīļotai meitenei. Bet tēviem ir jāatceras, ka ziedi jādāvina arī savai meitiņai, savai princesītei. Pat arī tad, ja tā ir sievas dzimšanas diena. Ko es ar to gribēju pateikt? Jo tālāk tiek īstenots Dieva mīlestības nodoms izaudzināt mīlestības piepildītas nākošās māmiņas. Lūk, tāpēc tēvam ir jāizturas ne tikai tātad jāizturas kā pret princesītēm. Bet paši skaistākie ziedi ir ikdienā parādīt mīlestību, spēja saprast, aizstāvēt, vajadzības brīdī glābt, kā to Ruela meitas ar prieku liecināja tēvam. Kad ēģiptietis izglāba mūs no ganiem, pat iesmēla mums ūdeni, padzirdīja mūsu āvis. Jā, Mozus pasniedz vairāk kā puķis. Viņš aizstāvēja glāba Ruela meitas. Jēzus aizstāvēja un glāba visas pasaules bērnus un visus pieaugušos. Un atklāsums grāmatu mums parāda, ka pienāks laiks, kad Jēzus savu draudz būs izglābis, sagatavojis, kā pāris raksts mazgājis, izrotājis, kā skaisto līgalu, lai sāktos kāzas un pavadītu ar viņu kopā visu mūžību. Un tā būs viskaistākā diena, ne tikai Valmierai, bet visai pasaulē. Vai jūs piekrītat? Vai jūs teiksiet āmen? Āmen. Mūsu debesu Tēvs, no sirds pateicamies, ka mēs Tev varam pielūgt kā mūsu Dievu, kā radītāju, kā mūsu glābēju, kā mūsu aizstāvi, kā mūsu draugu. Mēs pateicamies, ka Tu esi atklājis savu mīlestību Golgatas kalnā, ka mēs varam redzēt, cik ļoti Tu mūs katru mīli, un varam būt pārliecināti, ka Tu vienmēr esi mums kā aizstāvis, kā palīgs mūsu gaitās, ka Tu pašu dārgāko neesi saudzējis, bet devis, lai mēs mantotu prieku, lai mēs mantotu mūžīgo dzīvību. Debesu Tēvs, mēs pieminām mūsu ģimenes, mūsu bērnus, mūsu jauniešus. Mēs pieminām un pateicamies, ka Tu viņus mums esi devis, ka viņi mūs iepriecina šeit, šajā vietā, un ka viņi mūs var uzrunāt gan ar spēli, gan ar dziesmu. Svētī viņus, svētī mūsu dzīves draugus, svētī mūsu meitas, un palīdzi mums visiem augt. Šķīsti mūs katru, lai mēs būtu sagatavoti Tavai nākšanai, lai mēs būtu tādi, par kuriem Tu priecājies. Mēs pateicamies, ka Tu esi atstājis Bībelē daudz piemērus, kā Danielu, kurš Tev uzticējās, kā Mūzu, kurš parādīja ticību Tev. Mēs lūdzamies piepildi mūsu katru ar šādu ticības spēku, ar mīlestību, ka mēs varam šo skaisto, ko Tu vēlies mums redzēt mūsos, lai mēs to varētu dāvāt citiem. Tā svētī mūs visus, svētī arī tos, kur cīnās ar slimībām. Esi kungs ar visiem, kas ir slimības gults, esi ar tiem, kuri šajā pilsētā Tev meklē. Esi arī ar šīs pilsētas vadību, esi ar mūsu valsts vadību. Un palīdzi, lai mūsu valstī valdītu miers, un lai mēs būtu pasargāti no sērgām, kādas pārņem pasauli. Tā svētī mūsu katru, Jēzus vārdā mēs lūdzamies. Āmen.
Āmen.